Isaya chitsauko chemakumi mashanu netatu. Ndianiko akatenda zvatakaparidza, uye ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kuna aniko? Akamera pamberi pake sebukira nyoro uye somudzi pavhu rakaoma. Akanga asina runako kana chimiro choumambo kuti atikwezve kwaari. Hapana chatingada pakuratidzika kwake. Akazvidzwa uye akarambwa navanhu, murume wokusuwa uye anoziva kutambudzika, somunhu anovanzirwa chiso navanhu. Akazvidzwa uye isu hatina kumukudza. Zvirokwazvo akatakura matenda edu uye akatakura kurwadziwa kwedu, asi isu takafunga kuti akarohwa naMwari. Akarohwa naye uye akarwadziswa, asi akabayiwa nokuda kwokudarika kwedu. Akakuvadzwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakativigira rugare kwaiva pamusoro pake, uye namavanga ake takaporeswa. Isu tose takanga takarasika samakwai, mumwe nomumwe nenzira yake, asi Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Akamanikidzwa uye akarwadziswa, asi haana kushamisa muromo wake. Akatungamirirwa segwayana riri kundobayiwa, uye sokunyarara kwegwai pamberi pomuveuri waro, saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Akabviswa achimanikidzwa uye akatongwa, uye ndianiko angataura rudzi rwake? Nokuti akagurwa kubva panyika yavapenyu nokuda kwokudarika kwavanhu vangu, akarohwa. Akapiwa guva rake pakati pavatadzi, uye akava navapfumi pakufa kwake. Kunyange akanga asina kuita zvechisimba uye kunyengera kusina kuwanikwa mumuromo make, asi kwakanga kuri kuda kwaJehovha kuti amukuvadze uye aite kuti atambudzike. Uye kunyange zvazvo Jehovha akaita kuti upenyu hwake huve chipiriso chezvivi, achaona zvibereko zvake uye achawedzera mazuva ake, uye kuda kwaJehovha kuchabudirira muruoko rwake. Shure kwokutambudzika kumweya wake, achaona chiedza choupenyu uye achagutsikana nokuziva kwake. Muranda wangu akarurama acharuramisira vazhinji, uye achatakura kuipa kwavo. Naizvozvo ndichamupa mugove pakati pavakuru vakuru, uye achagoverana zvakapambwa navane simba, nokuti akadurura upenyu hwake kusvika parufu. Akaverengwa pamwe chete navadariki, nokuti akatakura chivi chavazhinji akanyengeterera vadariki.